έχουμε πει πολλά σχετικά με το flyover κατά διαστήματα και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες επιβαρύνονται λίγο περισσότερο. Ας πούμε, τα Κωνσταντινοπολίτικα. Περνάει πάρα πολύ κοντά εκεί, από δίπλα δεν περνάει και θα επιβαρυνθούν περισσότερο ως προς τον θόρυβο, αλλά και ίσως και ως προς άλλα σημεία. Ή από την άλλη πλευρά, στην είσοδο της περιφερειακής, στο Δήμο του Παύλου Μελά. Θα υπάρξει και υπάρχει και τώρα ίσως μια επιβάρυνση. Αυτό το πράγμα οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να ζητήσει βοήθεια με την μορφή οικονομικής ενίσχυσης ως προς τα έργα οδοποιίας. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κ. Δημήτρης Ασλανίδης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή εβδομάδα, καλημέρα Δήμαρχε.
Καλή σας εβδομάδα, κύριε Καραμαούνα. Σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μας φιλοξενείτε στην φιλόξενη R3.
Για πείτε μας τώρα, τι λογική έχει αυτό, ισχύει καταρχήν ή είναι έτσι λίγο ένα μαξιμαλιστικό, να πούμε έτσι, αίτημα της αυτοδιοίκησης?
Όχι, δεν είναι καθόλου μαξιμαλιστικό, είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό. Απλά για να βάλουμε λίγο τα πράγματα έτσι σε μια σειρά, έγινε μια σύσκεψη διευρυμένη υπό τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σαϊκούρα, ήταν ο Υφυπουργός, τον κύριο Σαχιάος, την σύσκεψη την συγκάλεσε ο καινούργιος Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Γιουλέκας, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτό το οποίο εμείς θέσαμε από την πλευρά μας είναι τα ζητήματα που άπτονται των προβλημάτων που δημιουργεί η κατασκευή του flyover στο Δήμο Παύλου Μελά. Τονίσαμε ότι είναι ο Δήμος που πλήττεται οξύτερα από τα έργα κατασκευής, διότι ας μην ξεχνάμε ότι από τον Δήμο Παύλου Μελά, από το σημείο που ο περιφερειακός ουσιαστικά βρίσκει την Ευκαρπία και την Πολύχνη, από εκεί ξεκινούν τα έργα. Οπότε όταν έρχονται οι δημότες όλης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και της επαρχίας Λαγκαδά, του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Βόλβης προς τη Θεσσαλονίκη, το κόκκινο στους οδικούς τους χάρτες το συναντούν μέσα στα κινητά τους στον Δήμο Παύλου Μελά. Από εκεί ξεκινά όλη η ταλαιπωρία. Οι δημότες οι δικοί μας για να πάνε ανατολικά θέλουν πλέον πέραν του μισαώρου 40 λεπτό και μία ώρα πολλές φορές. Αλλά και τα βαρέα οχήματα που διέρχονται για να κατασκευάσουν, για να δώσουν το σκυρόδεμα ή ό,τι χρειάζεται άλλο για την κατασκευή, από το δικό δίκτυο του Δήμου Παύλου Μελά διέρχονται, γιατί εκεί βρίσκονται και οι σχετικές βιομηχανίες, αλλά και τα εργοτάξια,
ναι,
των εταιριών, των αναδόχων, στο Δήμο Παύλου Μελά φιλοξενούνται. Αυτά όλα τα τονίσαμε και ζητήσαμε πρώτον την κάθετη διασύνδεση, την οδική Ευκαρπίας με Φίληρο. Υπάρχει δρόμος, διέρχεται το περιαστικό δάσος, λέγαμε, της Ευκαρπίας. Ο χωματόδρομος πρέπει να γίνει δρόμος διέλευσης, να συνδέσουμε την Ευκαρπία και την Πολύχνη με το Φίληρο και το Ρετζίκι και τα Πεύκα, ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνουν στον περιφερειακό χιλιάδες κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, να πηγαίνουν από τους δρόμους αυτούς. Μετά ζητήσαμε ασφαλώς την χρηματοδότηση των έργων οδοποιίας, την επιπλέον ενίσχυση της χρηματοδότησης ετήσιας που λαμβάνουν οι Δήμοι για την οδοποιία τους, διότι όταν έρχονται και βλέπουν μπλοκαρισμένο τον περιφερειακό, οι πολίτες, οι δημότες, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται αυτή την περίοδο, προσπαθούν μέσω του οδικού δικτύου του Δήμου Παύλου Μελά και κατ' επέκταση μετά του Δήμου Νεάπολης Φικαιών να φτάσουν προς το κέντρο. Mm. Αυτά τα γνωρίζουν οι συναρμόδιοι και στα κυβερνητικά όργανα και στην περιφέρεια. Ζητήσαμε λοιπόν το αυτονόητο, να ενισχυθούν τα έργα οδοποιίας τα οποία πρέπει να κάνουμε.
Ναι.
Γιατί είναι ήδη βεβαρημένο το οδικό μας δίκτυο. Εμείς στο ερχόμενο διάστημα προχωρούμε να το ανακοινώσουμε και όλα σε αυτό. Η Λεωφόρος Στρατού, ένας δρόμος που ο οποίος συνδέει ουσιαστικά με τον κόβο Ευκαρπίας την Πολύχνη και τη Σταυρούπολη, κατά το ίμιση θα ασφαλτοστρωθεί. Και το υπόλοιπο μισό της Λεωφόρου Στρατού είναι ένα έργο μεγάλο, το οποίο θα ξεκινήσει το ερχόμενο φθινόπωρο. Οπότε σίγουρα η εικόνα θα αλλάξει και στην οδοποιία τη δημοτική οδοποιία, αλλά εκεί είναι που χρειαζόμαστε την χρηματοδοτική ενίσχυση. Είναι επιβεβλημένη.
Ναι, είναι ένα έργο το οποίο η αλήθεια είναι ότι ξεφεύγει έτσι, αυτό από τις δυνατότητες του Δήμου, οι οποίες δεν ξέρω πόσο μεγάλες είναι. Τι αντιδράσεις συναντήσατε, ας πούμε, έγινε κατανοητή αυτή η αναγκαιότητα?
Τα αιτήματα αυτά είναι βαθιά έχουν κατανοήσει και τα αποδέχονται ότι πραγματικά η αναγκαιότητα υπάρχει. Οι υπουργοί από εκεί και πέρα δίδει χρημάτων πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι προτεραιοποιώντας τις ανάγκες, νομίζω ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι το κύριο μέλημα και της Αθήνας, γιατί βλέπουμε ότι βρισκόμαστε πίσω σε έργα υποδομών και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ίσων ευκαιριών και ίσων δυνατοτήτων και ίσων προοπτικών συμπιότητας ζωής είναι και οι κάτοικοι του Δήμου Παύλου Μελά και γενικότερα οι δημότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και αντιληπτό σε όλους. Οπότε πρέπει να στηριχθούν και τα έργα υποδομών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλό είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά προχωρά. Κάποια στιγμή θα αποτελεί το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά από εκεί πέρα, αν δεν έχουμε οδικό δικτύο, αν δεν έχουμε κτηριακές υποδομές οι οποίες θα είναι συντηρημένες, καινούργιες, και τότε βλέπουμε ότι αρχίζει και το ένα μετά το άλλο έρχεται μια παρακμή, θα
έτσι
το λέγαμε.
Είναι, διότι άμα δεν μπορέσει να το προσεγγίσει το στολίδι, τι να το κάνει τώρα, μια και φτάσαμε εκεί πέρα στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Καραμανούλα. Σχετικότατο. Το ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ, μιλάμε για ένα σχολικό συγκρότημα το οποίο μπορεί να φιλοξενεί 800 περίπου μαθητές από το Σεπτέμβριο πάλι. Έρχονται μαθητές από όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, από τον Δήμο Ωραιοκάστρο, τον Δήμο Βόλπη, τον Δήμο Λαγκαδά, από όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Το αυτονόητο είναι να υποστηριχθεί στη συντήρησή τους τα χρήματα τα οποία χρειάζεται το ΕΠΑΛ, είναι χρήματα που μπορεί να αντιστοιχούν, να ισοδυναμούν σε 10 σχολεία. Σε 10 σχολεία. Σε 8 σχολεία. Άλλες σχολικές μονάδες. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Το Υπουργείο ξέρετε πώς το βλέπει. Ως μία σχολική μονάδα. Έχετε λέει 92 σχολικές μονάδες. Μία είναι και αυτή.
100 είναι, επομένως, πρέπει να τους πείτε. Ναι, πραγματικά δεν είναι. Και αυτό ξεφεύγει και από τα όρια των δυνατοτήτων και των αναγκών ενός Δήμου. Έτσι είναι για όλη την Θεσσαλονίκη, όντως.
Ακριβώς. Ναι. Εύλογα είναι τα όσα θέτουμε ως αιτήματα και ως ζητήματα να δεικνύουμε και θέλουμε την ανταπόκριση. Θέλουμε να τείνουν ευήκο νους σε όσα ζητούμε και η κεντρική διοίκηση και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Μάλιστα, ελπίζω, σας ευχόμαστε να το γίνει αντιληπτό και να υλοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή να μην μείνουμε σε επίπεδο αναγνώρισης και σε χτύπημα στην πλάτη. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε λίγο γρήγορα και στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο οποίο αναφερθήκατε και σε αυτά τα κτίρια που ζητάει το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα εκ των οποίων αφορούν την στέγαση, αν δεν κάνω λάθος, του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού. Αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα, δεν ήταν?
Αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Πλέον όμως φαίνεται ότι η προοπτική υπάρχει, γιατί ναι μεν εμείς σχεδιάζαμε να φιλοξενηθεί εκεί η έκθεση προσφυγικού ελληνισμού, αλλά υπό την μορφή του μουσείου και υπό τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, τώρα πλέον αρχίζει να διαφαίνεται η προοπτική αυτή. Στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα το θέσω προς απόφαση, το αίτημα, ουσιαστικά την επιστολή της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, για να παραχωρηθεί τα κτίρια Β4 και Δ, για να προχωρήσει η κατασκευή, η ανακατασκευή ουσιαστικά των κτιρίων, για να φιλοξενηθεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Εάν το Υπουργείο έχει βρει τις χρηματοδοτήσεις, και νομίζω στην κατεύθυνση αυτή είμαστε, τότε ευχής έργων είναι να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Ούτως ή άλλως, τα μουσεία ως κύριοι χώροι πολιτισμού δεν μπορούν να βρίσκονται υπό τη διαχείριση ενός φορέα αυτοδιοικητικού, ναι, ενός Δήμου επί παραδείγματι. Άρα ό,τι είναι μουσείο, όπως και το μουσείο που θα φιλοξενήσει τον Μουσείο Αρχαιοτήτων του Μετρό, το Μουσείο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, όπως να δούμε πώς θα ονομαστεί στην πορεία των πραγμάτων, είναι έτοιμο να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ήδη ξεκίνησαν έτσι τα πρώτερες εργασίες. Το μιλάμε για το κτίριο το Α3, αυτό το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Α2, στο κτίριο το οποίο θα είναι το νέο Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά. Δίπλα εκεί ξεκινούν οι εργασίες για το Μουσείο Αρχαιοτήτων του Μετρό. Αμέσως παρακάτω θα βρίσκεται το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Οπότε από τη στήριξη αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού, εμείς μόνο ευγνώμονες μπορούμε να είμαστε και να συνεπικουρούμε στις τεχνικές διαδικασίες και στις πολεοδομικές εκκρεμότητες για να προχωρούν τα έργα χωρίς να βρίσκουν προσκόμματα. Δεν θέλω να προκαταλάβω κάποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θα δούμε τι θα πει το σώμα εν συνόλο, αλλά νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση να παραχωρήσουμε και τους χώρους αυτούς στο Υπουργείο Πολιτισμού για να προχωρήσουν γρήγορα ο οραματισμός μας, να έχουμε και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού να φιλοξενείται μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Έτσι θα πάρει ζωή και θα γίνει το στολίδι το οποίο όλοι φιλοδοξούμε να έχουμε, το Μητροπολιτικό Πάρκο, με χρηματοδοτήσεις, με συγχρηματοδοτήσεις από την κεντρική διοίκηση για όλα τα μεγάλα τα κτίρια τα οποία υπάρχουν, τα οποία πρέπει να ανακατασκευαστούν. Υπολογίζω ότι χρειαζόμαστε περίπου άλλα 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ για να ανακατασκευαστούν τα κτίρια και να διαμορφωθούν και οι ανοιχτοί χώροι ως πλατείες, ως χώροι πολιτισμού ή παιχνιδιού, ή χώροι που αφορούν το παιδί.
Πραγματικά είναι ίσως αυτή την ώρα το μεγαλύτερο, να πω και την έκφραση της μόδας, project που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη αυτό.
Ένα από τα μεγαλύτερα. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα, γεια σας.